Serat Wulangreh karya agung ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwana sekawan Pupuh Dandang Gula Pamedare pustaka basa kang kelantur tutur kang katula-tula rinuruh kalawan rire mreh padhang ing sasmita panwus hu tami tardurung ruhing rasa rasa kang satuhu rasaning rasa punika upayanen darapon samborneng diri ing kauripan nira.